Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ایر واشنطن رادیو دنگ امریکا گوشگری لخوشوی سیدم تان خوش خوشتن را یکمین برنامه امرو من دمجی مارده شوکی و دم واشنطن چوارشمه سنزه مانگ چوار سال 2016 لسرتا ایو و چند لسر دیر پیامونی چگان
لی سوریه دنگ دانج بو هلبجارتنا پرلمانا سوری دست بیکریه لدورین گوشگری دست حکومتا سوریه روسا لی جنیوی گفتگوی آشتی بو قیرانا سوریه دست پیکریه هزار رژیما سوریه هزار رژیما سوریه لی حلب گاونی باش آویتنه لی دیجی گروپین تروریست مینا جبهت النصر و هنده ور خستنه جیری دستی خواه گدارین هجاج بلیوانو چند ما چند راپورتو هپیوین هنه وی بینو شاندن دوی دمجمیری دو افجیک جوانه
او دنگی نوسر اتا خرداغی سبرد بکارگرگانی ناکو کنی وان بغداو هاولیر و هروا آینده نوچکا که ای راپورتا و چندین راپورت تر و هروها دمخالگکان و پیگدادانکان امروی نو پرلمان عراق و چندین بابت تر پیشکشدان کهیم دوستیل ارجمند رو دگرم کرمنده لبشکوری پیشکشدان کهیم امیدواریم دمگی خوش و لبرامگان من بونسر کارگردان برنامه هانما صلاح پیروتی اندازیار دن ادریس فریگز و درود هاوکارم لکمان آمدو منیش جانی دیلان پیشکش دن کهیم کل دروژی برنامه ولتان منیم نو و ایسیشی و دروژی دنگو باسگان
گودارین هجا جارک دنی سلاو ده دورین گو دبین کنترولار جیما سوریه دنه همولاتین سوری دست به دنگ دانه کرنه جبوه البجارتنا پرلمانی ریبرین ولاتی روج آوائی و اپوزیسیونا سوری رخنه لرجیما سوریه کرن و شرمزاری آوان البجارتنا کرن گو او مینا گفیه جه گفتگویا آشتیه ره و آگربستیا گو او سره شش هفتهان دست بکریه دی رو بیانی ده ناوندین دنگ دانه هاتن وکرن لی دورین دی جیری کنترولار جیما سوریه ده چاودیر دی بیجن گوی پارتی الباس به سرکوه دیوان هلبجارتنا ده گو نها جمارا کاندیدین وی 3500 کسین جبو گو دی 105 کرسیان دی ناوا پرلمانی ده بگرن هروساجی ایرو لی جنیوی دست به گفتگوی آشتی جبو سوریه بویه به سرپرشتیان توین یک بوی.
سروکی پرلمان عراق و داوای جماره یک پرلمانتار قایل بو که دانشتنی کتابه لپرلمان بر روی بچید بو و توش کردن سبرد بو گران کاریانی بریاره لنیو حکومتی ولاتکه دا انجام بدرید. سلیم جبوریم روشوار شما با آماده بونی فرطر لسد و هفته و سی اندام پرلمان سروکایتی دانشتنکی پرلمانی کرد پاش اوی فرطر لپنجا پرلمانتار لنیو پرلمان من یان گرتو او داوایان کرد. دوینه سه شمه سروکایتی پرلمان داوای کهی حیدر عبادی بو گوران کاری لحکومته کهی حال پسارد و بریار دیرا دنگدان لسر بو روژی پینشمه دو بخرید. بلام جماره یک پرلمانتار بریاره کهی هم بطوندی رد کرده و داوای انکرد لسر ام بریاره سروکی پرلمانش لپوسته کهی لبدرید. اسکندر وتفوت که یکی که لپرلمانتار اوان گرتو کان و تی اوان فرطر لپنجا پرلمانتار بردوام دبین لنا رزای در برین حتا اوکاتی داوکانیان جه بجه دکرین. جه آماشه حیدر عبادی حوده داد کسانی تکنوکرات لحکومت که دب مزرینید بلام للاین جماریگ للاین سیاسی کان اوان دوچاری نرزایی وتوا.
د دوه سه شمه ده هزار حکومت سوریه پیشوه چون ده شر خوده کر لی باجارو که العیس یا گول جری دست جبهت نصره یا بسر القاعده ویه. ده انجام شر ده 23 سربازین رژیم سوریه هاتنه کشتن لگوری روانگا چاودیری مافه مروان یا سوری گوونگا هاوی لبریتانیایه. جالیه که دن وجی لکامپا فلسطینیان لشام پایتخت داعش دست خودانی سر پرانی کامپی یا گول جری دست جبهت نصره ده بو ده دوه سه شمه ده لگوری روانگه هی. لحلبی جی شر گور بویه جناف رژیم سوریه ده و جبهت نصره و لهاجی گلک دور خستیه جوری جری دستی خواه.
گهدارن هیجا ام بردوامن لسر پیشکش کرن آنوچه یان جدنگ امریکا لواشنطن.
برێڕوای ئەمڕۆ چوارشەممە خولیکی نوێ لە وتوێژەکانی ئاشتی بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی 5 ساڵی سووریا لە ژنێڤ دەست پێ بکات لە دەمێکدا چونە سەرەوەی توندوتیژیەکان لە ئوستانی حەلەب هەڕەشە لەو ئاگر بەسە نەزوکە دەکات وتوێژەکانی ئاشتی بەناوبژینەتەوە یەکگرتوەکان بە مەبەستی پێکهێنانی حکوومەتی گواستنەوەدایە و پاشان هەڵبژاردنێکی گشتی بۆ کۆتاییهێنان بەو شەڕەی کە بۆتە هۆی کوشتنی فەرەتر لە 270,000 کەس و ئاوارەبوونی نیوەی دانیشتوانی وڵاتەکە سەرنەوشتی بەشار ئەسەد هێشتا بەربەستێکە و نێردرابینەتەوە یەکگرتوەکان بۆ سوریەستی ڤان دەماستورە لە ڕۆژی چوارشەمە کۆبوونەوەی هەبووە لەگەڵ تاران و مۆسکۆ هاوپەیمانانی سەرەکی ئەسەد پێش دانیشتنی لەگەڵ کۆمیتەی باڵای سەرەکی ئۆپۆزیسیۆن و نێنەرانی ڕژیم پاش لە درەنگانێکی هەفتەدا چونە سەرەوەی توندوتیژیەکان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەڕەشەی لە ئاگربەستێکی گرنگ دەکات کە لە مانگی دوو لەسەری ڕێککەوتن کە تا ڕادەیەکی زۆر ڕاگیرا و فشارێکی زۆرتر لەسەر ئەم وتوێژانە دروست کردووە کە پاش دوو هەوڵدانی سەرنەکەوتوانەی تری وتوێژەکان بۆ کۆتاییهێنان بەم خوێن ڕشتنە
لێ کوێتێ ئیرۆ چارشەمێ دەهات ڕاگیهاندن گۆ سوپای نەشتومانیە کوێتی هاتن بەلافکردن دێن ناوەندێ نفتێدە ژ بۆ پاراستن و خەپتاندنا وێ پشتی گۆ کارمەندێن وێ کەتنە مانگەگرتنەکە مەزن مانگەگرتن دێ ڕۆژا یەکشەمێ دە پێک هات ژی بەر نەلهەفکردنا یەکێتیا کارکەری نفتێ بێ وەزارەتا نفتێ یا کوێتی رە دێ دەربارەی گێمکردنا کریا کارکەران وەکو تێزانین گۆ کوێت وڵاتێکی زەنگینە بنفتا خوێ لێ دێ دەمێن داوی دە ژی بەر داکەتنا نرخی نفتێ لێ بازاران ئەوان سیستەما گێمکردنا کریا کارکەران پێک ئانین گۆ وێ لە نێزی 20,000 کارکەر تێکەون بن باندۆرا وێ بریارێ
کاروەدەستانی ئەڵمانیا دەڵێن سێ گەنجی ئەندازگیر کردووە بە تاوانی ناردنی پارە بۆ ئەندامانی داعش و هەروەها پلاندانان بۆ شەڕکردن بۆیان داواکاری گشتی شتوتگارد بە ئاژانسی دەنگ و باسی ئەسۆسیێتد پرێسی وت سێ کەسەکە یەکێکیان ڕەگەزنامەی ئەڵمانی هەیە و تەمەنی 25 ساڵە و دوانەکەی تر تورکن و یەکێکیان تەمەنی 25 ساڵە و ئەوەی تر 20 ساڵ و وتیشی 8 سێکیان لە شاری ئۆلم لە باشووری وڵاتەکەدا دەستگیر کراون بە تاوانی کۆمەکی تورستان
لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە بەردەوام دەبین لەسەر پێشکەشکردنی هەواڵەکان
دێ ئیرۆ ڕۆژا سێزدە نیسانێ دە ساڵە 1975 دە لبنان کەتە شەڕی تائیفی دە گۆ 40 ساڵان درێژ کرد دە ناو خریستیانی لبنانی فلەستینیا دە گۆ دە ئەنجاما وێ دە 15,000 کەس زێدەتر ژی 15,000 کەسان ڤێ ژیانا خوێ ژی دەستان و لە نێزی 17,000 کەس ژی وەندایمان نەها لە ڕاگەیاندنا لبنانێ بۆ وێ ڕۆژێ دخوازن گۆ بەداویە ئەو شەڕێ هان ببێ و ئەو فایلا هان بێگرتن داگۆ وڵاتێکی مەدەنی ژنڤ دە بێ ئاوا کردن
راپرتەکان وا ڕادەگەینن شارۆچکەیەکی تورکی لە سنووری سوریا لە ڕۆژی چوارشەمە مۆشەکێکی نوێ لە سوریایەوە پێکەوتووە هەر ڕۆژێک پاش کوشتنی دوو کەس بەهۆی تۆبارانەکان لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی جیهادیستەکانەوە کلیس کە تەنها چەندین کیلۆمەترێک لە سنووری سوریاوە دوورە لە ماوەی ئەم هەفتەدا ڕۆژانە لە ژێر تەقەی مۆشەکەی جۆری کاتیۆشا بووە لە میانی چوونە سەرەوەی نیگەرانیەکان سەبارەت بە زیانەکانی لەلایکی ترەوە ژان کلاود جۆنکەر سەرۆکی یەکێتی ئەوروپا لە ڕۆژی چوارشەمە ڕاخنای لە تورکیا گرت بۆ کاردانەوەی لە بەرامبەر تەنزیکی ئەڵمانیدا و باڵێنیدا سازش لەسەر بەهاکانی ئەوروپاییەکان نەکات بۆ پاراستنی سەودایەکی گرنگ لەواری کۆچی پەنابەرانەوە لەگەڵ ئەنکەرادا
گوهدارین هێژا هون دەکارن بریا فەیسبوک و تویتر نەرینێن خوێ لەسەر راپۆرتێن مە بدن ناونیشانە مە لەسەر فەیسبوک و تویتر ئەڤە VOA کوردیش
بلێ گوهدارین هێژا ئەم دەست بێ راپۆرت و هەپەیڤینێ خوێ دەکەن بێ راپۆرتا هەفکاری من خالد فەتەح دێ دەرباری کۆمبوونا ڕێخستنێن یێ ئیسلامی دێ ساڵە 2016 لێ تورکیا گوفسەرێ درۆژا بەردەوام دکە ژی بۆ ئالیکاریە وڵاتی مسلمان گۆ 30 وڵات بەشداری ناو وێ کۆمبوونێ بووە و دناوڕە گفتگۆیا ڕەوشا وڵاتی ئیسلامی دەبێ بەتایبەتی شەڕی تەرۆری لە وان وڵاتە و کێشەیە ئابووری فەرموو گۆدار
ریبرین پتر جسه ولاتن اندام رخستی هفکاری اسلامی ل استانبول ل هفدن. اف کنبونا بلند کو هر سه سالان جاره که دیتا پیکینان ویرونی بخت سر تندو تیجیا دناف ولاتن مسلمان دا بلاف بوی و به طایبت ل سوریا و عراقه. سکرتیر گشتی رخستی هفکاری ولاتن مسلمان دبیجه پرسا تیروره و اسلاموفوبیا ل سرانسری جیهانه مجارن سرکه ین جوینه و پشتوانی رخستی خو بو چاره سر کرنا سیاسی بو روشا سوریا دیار کرد. سكرتير جشتي هفكاريا ولات مسلمان اياد امين مادان دبيجت
اما كوريخستن هف سوزن دگر رخستن ايدن وكونا توين يگرتي كونكار عربي ولات هزدارين جيهاني ده درباري روشا سوريا ده ام دگل جنيوه دهنه و هفي دارن دانوستان دن به انجام بن و بونا بشار الاسد ده پاشا روشا سوريا ده نابن و ام باور ناكن او بحرك بيج چار سري
تركيا يا هفسنور دگل سوريا بچندين آوايان كفتية بر باندورا شر سوريا وش بلیوه چنده آلوزی و نآرامی و نافخوی ترکیه پشتی بداوی هاتنا پیواجو آشتیه لمها هفتی سال 2015 کیرتر بویا. ده تقینا بنگه لشکری لدورا هنی آمده دو سربازین ترک هاتنا کشتن و بکیمی و پینجی کسین دی بریندار بون. کار به دست ترکیه آلیگرین پارتیا کارکرین کردستان پککه گنه بار دکت او آجانسا فرات تولیبونا پککه دهرشه دا پش راز دکه. لآلیدی تخیب ترکیه دناف سوریه دا شروع هفچونین اپوزیسیون سوری دیجی هزین حکومت سوریه و چکدارین دولت اسلامی بردوامه. ترکیه اوان زیکی 2 میلیون پنابرین سوری تحویند دکفته بر هیرشن موشکن چکدارین دولت اسلامی. باجر کلس او پتر جه 100,000 پنابرین سوری هم بیزدکه کفتیه بر هیرشکادی یا موشکن چکدارین دولت اسلامی و 21 کسان بریندار دکه. لانقره سروک وزیر ترکیه لبردم جوینکا پارتیا دادو گشپیدان آشکرا کرد که حکومت ترکیه به هرشان دیجی دولت اسلامی برسوی دده. سروک وزیر ترکیه احمد داوت اغلو دبیجت
دون و بگن
دوهی و ایرو هجمارا پنابرن سوری اوین لکلیس بناجه بوین پترن جخلکی باجری رخستیه داعشه به موشکان باجر قارمان آرمان جدیکه. من دیگل والی و شارداری و ریبرن لشکری یه آخفتی و اوان برسفک قایم به تو باران کرنا بنگه داعش داینه.
تو باران کرنا بنگه داعش لآلیه دیه تخیبی گفن وان لسر خلک سویل ترکیه بداوی ناینه و لحرش آمه هابوری دو کس هاتنه کشتن لو را هجماره کازور خلک باجر کلس لبردم شارداری یا باجری لحف هاتن و ترسا لسر جیان آزارون که خون نوه شارتن و گوتن و های صبحی زارو کنمه بکن بر هیرشان. برینداره که خلک کلیسه دبیجت
از داشمه از آنینگه او من دنگی تقینا بوم بکی بهیست از کفتیمه بر پارچک آموشک او از بریندار بوم.
شر دیجی چکدارین دولت اسلامی چه نیشانین بداوی هاتنه بخوه ناگره. داعش ویدیو اکل سر انترنت بلاف کرد که دبیجت اوانا دست به سر باجر ارائی یا هفسنور دگل ترکیه دا گرد که ترکیه حکومت سوریه یا سروک بشار الاسد به برپرس آلوزین سوریه و بر بلافبون تیروریزم دبینه. لدم شر و هفچونین پشتی رکفتن آگربست دناور اپوزیسیون سوری و حکومتان گفان لسر دوانبون آگربست دکه و هر وسا گفان لسر دانستاندنین آشتین جنیف دکه لدم حکومت سوری او کنترول لسر بهر کاولاتی های هل بجارتنین پرلمانی پیکتینه. و نزیکی 3500 کاندیدان هولین پرکردن 250 کرسیان پرلمان سوریه دکن. گپشتوان پروسا چاره سریا پرسا سوریه باور دکن هل بجارتن پرلمان سوریه دگل بریارن جوات اولکاریا نتوین یک گرتی و پروسا و گهاستن سیاسی لوی ولاتی یک ناگرن.
یوگرین خوشویست دیار دانشنکانی امروی پرلمانی عراق باوشوی که پیوست بری و نشوه و بلکو گرژی و آلوزی تیدا کوتوه و بو اوی زورت لوباره و اگدار بین رو دکنه لای پیام نیرمان لشاری بغدا کاک صلاح با مرنی. کاک صلاح هم کتت باش؟
باشتر
کاک جانی. کاک صلاح دکری فیمان بلید چون و چونتی بری چونی و پرلمان و او گرژی چیه که واسیلی دکن؟
بله. پیش اوی که واجد با پرلمان که این دبی ها اما پیش چی باسی منگر نکرد که این پاش منگر نکرد بردمی ناسی سوز دبغدا زماوانانی خو پیشاندران و لانگیرانی مقتدا صدر مولتی روژی سیشمی را بردویان با پرلمانی عراق دا بودنگان مثل اولیسته که عبادی حیدر عبادی سرو کزیرانی عراق با انجومنی نوینرانی برس کرده و بلان فرکسون سیاسی کن انجومنی نوینران نگیشنا باری دنگدان بای اوماوی دو روژی تریان درش کرده و بودنگدانی سر لیستکی عبادی بلان بارکا وقت دا گوتریتن برو آلوزگون دا رویشت فرکسونی احراد سر برو تی صدر پاشکشی خوی را گیان و پرلمانتار فرکسیون کانی تریشان دا خوکو کرده و سر جماره انگیشتا نزدیکی 115 پرلمانتار و بلو ریج زوره منگرتین یعنی نو هولی انجوینی نویندانی عراق بس و داوای گورانکایی چی ریشهی گشت وزارت و دامو دزگارکانی عراقیان کرد و لسروی داوکاریکانیشان داوای لابردینی سرو چی انجومنی نوینگانی عراقیان کرد هروها داوای تریشان گورینی هرسی سرو کاریکانی تریشان کرد زیباس درینه و امرو منگتینی اندامانی انجومنی نوینگان بردوام و امرو سر بارو دوخ آلوزکه دا کادک فراکسیون کردستانیکان لبعنی امرو گیشن پرلمان سیری تابلوی فراکسیونکانی خویان کرد که اوی نلسری انوشیتن سروچی فراکسیونی گرتو سروچی فراکسیونی پارتی سروچی فراکسیونی چیتی که تک بیانی گیشن پرلمان بشیوی چی ناشرین سیری تابلوی کانیان کرد که شکن رابون باید در مقاله لنیوان فراکسیون کردستانیکان و دولت یاسا برپا بود لانزام در اندامی چی دولت یاسا هرشی لاندامی چی فراکسیونی چیتی نشتیمانی کردستان کرد بنایی ریبارتها را انجام داد آزاری دستهی برکت. پس از سرکه فراکسیون کان هر لامبارو دو فعالوزه داد و بناهی که اندک افسریم جبری سرچ انجمنی نوینرانی عراق بس و پس از دانشتنی پارلمان اسا هر بر دوامه اسا و نزدیکی دمک کوت ای پی هاتوا و همو لاینک بلام با شیکیش که همو لاینک تشکانی عراقی بیتن تا انجمنی نوینرانی عراق بیتن تاوری دانشتنی پرلمانی بیانی دکن با اوی باری سیاسی عراق یکلایی بکرده اما همو کتیکی گرینی و امرو کوار روی داولا انزومنی نوینرانی عراقو او آروزی کوا برپاب و لنیوان فراکسیونکانی شیعکانو فراکسیون کردیکانو او داوکاریکانیان بسیاری چی
بس ام گرجیه که صلاح آیل نیوان لایانی عربیه و یا خود لایانی کردی و لایانی عربی؟
نه راستی یکم در ها داوکاری پلمانتارکان او بو کوا سروچی داوان کرد کوا سروچی انجومنی نوینرانی عراق لا ببردیدن اما خوی لخوی و کردانه بول سر بارو دوخی نو انجومنی نوینرانی عراق امرو پاش او منگیتنی که و جوینه که برپا بولن او انجومن سرو چی پراکسیون کردیکان که تگیش نه بیانی دیش نه نو انجومن سیدی تابلو یکانی خوی انکر دوی تواله سری انجومن سرو چی پراکسیونی فلان زیگا سرو چی پراکسیونی کامل حزبا که تگیش نه سیدی انکر تابلو یکانی انشکاند بو بویا هندیک وقتی انگیش تبو که و دولتی یاسا یعنی هندیک لاندامانی دولتی یاسا تبم کاره خلصاون بویا د مقاله نه یوان یان پیدا بول انځانی ام د مقاله یک له اندامن دولت یاسا هر شی د بدل هر شی له اندامی کی فراکسیون چتین اجتماعي کوردستان کړه له انځان دا وخت باسن کړه نه ریبارته ها د مصايبه بریندار
صلاح با مرنی پیام یریدن امریکا له شهر بغداد زور زور سپاس
ایرا واشنگتن دنجی امریکا بشی کردی
هر وحا سبارت به همان بابت که اوگرژانه کلینا پرلمان عراق در درست بوا رودکن لایکا که محمد انا پرلمانی عراق لسر لیستی کردی که کام کاتت باش؟
ام کاتی یواش باش
که کاوه هرچند پیامیر من جورا باسی گی کرد دکری ایو کلناو خودی پرلمان کده بون پیش و پیشیناو او گرژیانا دانشتنی امروی پرلمان سوارد به چه بابتیگ بون؟
بله زور سپاس سلاو بو ایو بو جوگرانیش در راستی دا دانشتنی امرو لسد داوی جماره پرلمان کل هاد که داوی انکرد که دانشنشی ناسایی پرلمان بکره دوی اوی جوانی کوبنوکی جوانی پرلمان لین سروش پرلمان واکا بحضوری سروک وزیران حیدر العبادی و کتایی پیهنزا پیش روی که دنگان لسد کردی نکی بکره که بوزاری دوم لنیو سرفیک در شماره ایک نایی تری بوزاره تکان هینا بو هندگ لپرلمان تارکان نرزاین در بردی و پیان وابو که دبوای دنگ لسد او کردی نکده و هر یک رو دیاره مبستی سیاسی خوشی هبو بشکل سنکان بود لنیو او اتحاد فیوا که مبستی هم بو هندگ لوزارتکان یعن وزیرکان خوان دای بینن بلام با پیچوانی او ایراده اوان بو اوانی که دان رابون و صدرکانیش خود اندازن که سرک دایتی شقانی هم که دوله ماور رابر دو داوی دروس کردنی کابینی چی تکنوکرات دکن و همان کرده اوانی دولتی قانونیش جماعت که مالی چی اوانیش دانه طوله لحیدر العبادی کنو بحقی اوی مالی چی داداوه دم شویه امانا داوایان کرد که دانشنشی ناسایی بکره ام دانشن ناسایی ام رو للاین سلوکایت پرلمان و سر پرشتی کرد با قصه کردن مثل او گوران کارینی که هاتونه تپیشو و داوکاری جماریگ در پرلمان تاران بو گوری همو سلوکایتی کن هست سلوکایتی کن بتایبتیش زور مبسیان دکتر سلین جبوری سلوچی پرلمان ها که پیان وایا سرکلتونه بوله ایدار دانی پرلمان و اوی که پیوندی با اصلاحات و هیا اتر دوی اوه لانیو دانشنکه دا هنده گنجی کوتنیوان بشکل سنکان لگرشی اکان لسر اوی که گوران کاری کان چون بیو و پیویستا بچه آراسی اگده بروا بلان دواتر لانیوان چند پرلمانتاری چو کرد که باشن لمسئله اوی که هنده لوحی نایوی سره کراکشن کوردی کانشن راو لالان او پرلمانتارانی ک مانیان کتبره دا پرلمان و اته بو بهوی او ک گژیم ک نیوان هند پرلمانتارانی کوت لګل هند پرلمانتارانی دولت یا سال اشیاتان
کاګه کاوا
او ک ته کوت ک بکلان لګر و دوتر دوخه ک هول درا له ملایکو کنټرول بک اته دوی او جماعه پرلمانتارکانی دولت قانون خو ان هاتن بو لای پارلمانتار کوردستان داوی لیبردنیا کرد و بریاره و داوا کرد و کس دیل کوبنوی پارلمانیش با شریک رسمی داوی لیبردن کرد.
کاکا کاو آجر گرجیا آیا هر همیشه هب ول نیوان لاین کوردستان و عربکان وای خدا مشتی کنی هاتو تکای با.
همو جارق لبینی کرد و عرب نبود. یعنی دزاین شونه یعنی لراتی در دخی عراق و کمالگای عراق که بسیار تکاتی زیادی دارش بود و او تکاتی نج لراتی در لانی کمی بابلین منتالیتی پیکوژن لاند ابونی نیا و خودن دزانن عمل سر گروپانی علاقی رنجی داوتا و همیشه او گرژان رو لدن و اوی که لوین راستی دا بون مونه زور بیزر لنیوان شیع و سنکان ام گرژان دوزده بی و هنده زر لنیوان شیع لگل شیع و سنه لگل سنه کناند گیسو که شرب و کسو اوانا که زی خوشحالیه کد لنی خود دتا ایسا هیچ چیزی نگیش تو او آسا بلام هندی زایش به گمان ام گرژانا و هندی عقلیتی شوزینی و هندی خوشی رقع سور برام در بکردو ما فکرانی کرد او بابنین رقعان زار بزار در دمپرن در بیسی خوی اوی که گرژی لینوان کردو هندی لو پرلمان تارانا دویز بوده و ما به هیچ چیزی اکتر لغاسی دا یعنی دزبرداری ما فی خومان و مسئله اوی که بجداری کتلا حکم رانی عراق ناهینین و پیمان گوتن امروش لکوبنو که ایمان حرفین در بحثی در دنجی خوشی کدستان من بدستینا و ایمان نمیدهتی خوشی خومن و گلتی خومن در پیمان در هیچ شوید در داری هیچ تک ندیم که پیماندی به مطقانی کلده واحده
بس اوش چی باس لو دکن گوه مشعل جبوری و جماعته که چونه لجگای فراکسیون کردی کان دانشتون ببن بست اوام کار کراو بو آجا و درست کردن؟
طبعا اوانی یک لوانی که بابلن ریبراتی دعوا کردنی او دانشنن آنسایی کرد و بحشاب دعوای بورگی سروکاتی پرلمان دکنی شک لوانا مش انجبوریه که همو لعقدی ناسن بر لکرد عرب خواهند باشنی ناسن که راستی در پریزی پاک نیه چه لروی گندالی ها که خوی لسه تلویزیون دعوای کرد و لسه تلویزیون دانی با دانه که پاری ورگتی و خوی گندالا و از گل وکاتی خوشی خود اندازان که چون پشتیوانی به تیرۆر کردووە لە ئەوکاتی کە تەلەڤیزۆنی زەورای هەبوو و چەندین شتی تریش کە خۆتان دەزانن وەکو سیاسیەکی تەحت تەڵەبی کە دەڵێنەوەی کە ئامادەسازە بۆ هەر لایەنێک کە پارەی بداتێ ئیشی بۆ بکات. لەبەرەوە ئەو نمونەیەکی ناشرین بوو لە نێو پەرلەمانتارەکانی کە داوای گۆڕانکاری سەرۆکایەتیان دەکرد و خۆشیان هەستیان بەوە کرد بە تایبەتی کاتێک کە ئیمزاکان کۆکرابووە مەش ئاجبوری هەستایە سەر پێ و فایلی ئیمزاکانی تەقلیمی سەرۆکایەتی کرد. ئەمە وڵاتێک هەندی لە پەرلەمانتاران بەوە زۆر استفزاز بن بە تایبەتیش کە حەمدی حوسێنی یەکێک لە پەرلەمانتارەکانی فراکسیۆنی مواتنی سەر بە مەجلیسی ئەعلا هەستاوە گوتی بەڕاستی جێگەی شوورەییە کە کەسێکی وەکو مەش ئاجبوری داوای چاکسازی بکات ئیتر بوو بە بۆیە کە ئێمەش وەکو کوردەکان بە تایبەتی سەر فراکسیۆنەکان کە ئەو لە پێشی پێشەوە دانیبوو لە شوێنی سەر فراکسیۆنە کوردستانەکان داوا کرا کە دەبێت ئەو شوێنە چۆڵ بکات. هەموومان داوامان لەکرد دەبێت ئەو ڕێز لەوە بگرێت کە ئەوە شوێنی کوردە و بە هیچ شوێگەمە قبوڵ ناکەن ئەو دابنیشێ ئیتر ئەو ناچار هەستا شوێنەکەی دەجێهێر و ئەوە لە ڕاستیدا خۆشیان دوایە هەستیان پێکرد کە خەڵکی وەکو مشعنجبووری ئەهلی ئەوە نییە کە داوای چاکسازی کەش بەخۆی یەکێکە لە ڕموزەکانی جەندەلی
کاکە کاوە تا چەند ئەو دەنگ و باسە دروستە گوایە سەلیم جوبوری سەردانی سەرۆکۆماری کرد و فواد ماسوم بۆ ئەوەی هەڵبژاردن پێشکات ئەنجام بدرێت.
ئێستا دوای ئەو دانیشتنە دکتۆر سەلیم جوبوری سەرۆکی پەرلەمان یەکێک لە خەیارەتەکان لە ئەگەرەکان ئەوەیە کە بازەوە دەکات دەڵێ پەرلەمان هەڵبوەشێنرێتەوە و هەڵبژاردنی پێشۆخت لە عێراقدا بکرێت. بێگومان بەتایبەتیش خۆتان دەزانن کە ئەو گوشاری لەسەر سەرۆکایەتی گۆڕینی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەبوو و لەبەرەوە ئەو بەپێویستی دەزانی ئەمە داوای ئەوە بکە هەڵبوەشێتەوە بۆ ئەوەی هەموو پرۆسی سیاسی لە عێراق بێت سەر لە نوێ بابڵێن هەموو دامەزراوەکان دروست بکرێنەوە و بڕیارە ئەمڕۆ ئێوارە سەعات هەشت بنەوەی هەشت سەرۆکایەتەکە بکرێت سەرۆک کۆمار و سەرۆک وەزیران و سەرۆکایەتی پەرلەمان لەگەڵ سەرۆک فراکسیۆنەکان بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەسەر ئەوە بکەنەوە یەکێک لە خەیار و ئەگەرەکانەوەی کە پەرلەمان هەڵبوەشێنرێتەوە. بەڵام بێگومان ئەمەش کارێکی ئاسان نییە بە تایبەتی ئەمە بە دوو ڕێگە دەکرێت. یەکێکشانەوەیە کە سەرۆک وەزیران با بڵێن یان بە سێیەکی ئەندامان داوای بکەن کە پەرلەمان هەڵبوەشێنرێتەوە یان ئەوە تا سەرۆک وەزیران بە موافقەتی سەرۆک کۆمار ئەمە بکرێت و دواتریش کە دەگمان دەکرێت دەبێت ئەغلەبیە با بڵێن زۆرینەی ڕەها پەرگا زاییەکی ئەندامانی پەرلەمان دەنجی لەسەر دەن کە ئەمە یەکێکە لە ئەگەرەکان بێگومان لەم دۆخی عێراقدا لەسەر زۆر ئەگەری تر کراوەتەوە کە مەسەلەی گۆڕینی تەواوی کابینەکە یەکێک لە ئەگەرە لە پێشەکانە کە بە خودی حەزر عەبادی خۆشەوە کە پێشتر ئەمە مەطرەح نەبوو بەڵام لە دوێنیەوە خەریکە ئەم ڕێیە زیاتر زاڵ دەبێت و ئەم ڕۆژ دەکۆبنەوە کە تەرتیبی سەرۆکا کە شێشەکە لە خودی حکومەتە نەک لە پەرلەمان و سەرۆکایەتی پەرلەمان بەڵکو پێویستە تەرتیب بکەینە سەر گۆڕینی کابینەکە کابینی حەزر عەبادی بە خودی خۆشەوە.
کاوە محەممەد لە پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی فراکسیۆنی کوردستانی ڕاستەخۆ لە بەغدا لەڵمانە بوون. زۆر زۆر سپاس.
بلێ گودارین هێژا وەک مەد نوچەیان جی گوت ئیرۆ لە سووری لە دەڤەرێن گوت ژێری کۆنترۆڵا ڕێجیما سووریەدا دەست بێ هەلبژاردنا کردن هەمولاتی سووری دەست بێ دەنگدانێکردنە ژی بۆ پەرلەمانا سووری. دە دەرباری وێ دە دەرباری ئەڤ کریارە هانج عەلی حکومەتا سووریەڤە نەهال سەر خەتا تەلیفۆنی دکتۆر عەلی ساڵح حامد مەڕەی. دکتۆر گەلەک سپاس بۆ بەشداری بووناتە. بەێ دکتۆر وەکت دزانێ نها ڕەوشە سووریە تێگفتگۆکردن هەمژ لە جنێڤێژ بۆ پرۆسەسا ئاشتیە چالەکی دنێڤێژە ڕێجیما سووریە دەست بێ هەلبژاردنا کریە تێ چ واتەیە ئەڤ کریاریان ئەڤ گاڤا حکومەتا سووریە؟
بڕاستە حکومەتا سووری وەها خویایە گەلێکی شانوەیە متەئەسرە بشانوێنی تراجیدی نیو ملت سوریه ایرو کوچبر بو یزیر ترنی میلیون مروان اتنه کوشتن تزت وان سکن تروریستن رژیم سوریه و اپوزیسیونا چکتار سروان وان معاصین مدت سوریه ایرو تیرا درباز درده حکومت سوریه شانوه کفدانه سبقاتیه به رأی نیو دولتیت که سبقاتیه به شرائن مروایتیت که تخوازه که هاب تخزا کرن ایرو ایل سر ارده مایه
بله بله ده آلیه یعنی آلیه همولاتی سوری و گو همولاتی جی بشدار دبن نها تو یعنی خوننا تجیر چاوی همولاتی سوری گلو وی حکومت سوریه رو وی افگاوا باوی جن یعنی حکومت سوریه تنی وک شخور وک ریکلامی چه دکه خلکی سوری لدجی و وی کریاری درکن اف گاوا هانج حکومت سوریه ره و گمان دبه گو یعنی ببه وک دجبرتیا حکومت سوریه
راست از البجارت نادره یا برلمان سوریه دماغی اوشی شورش سوریه دا سوالت و چون خلکی شبو برانبری وان البجارت نایی کارتونی من باور خلق نمایه خطر ایا خون بده یعنی پرانیا خلق سوریه ای روش در باید او هان کسی تنه مانه و کسی رشتی رجینه او تنه مانه اوان اوانجی برژیمه اوان پرژیوندی و برژیمه که دکتاتور و حتم گریدان چاوا به هر دنین پیرانه نیوت توایا خلق سوری یعنی باوری هم رس پر کسره ساته ده و پارزه شید کرانینه
بله
مای بله
بله دکتور وقت زانه ایرول جنیوی جی ده همان دمی ده دیمستورا به سرپرشتیا نتوین یک بوی دست به گفتگوی اگر سیم جی گفتگوی آشتی جی بو قیران سوریه دست به بویه و حکومت سوریه را گیهاند گوی روژا اینی و شانداوی بشداری ناف گفتگویم به دگومانا تا ده وی باندوره که نینی لسر بشداری بونا رژیم سوریه جبروان هل بجارتنا
رژیم سوریه سبقاتیه به جنیفت که به مستورت که به رایا نیو دولتی که شانوه خواب رو جانب کارتینه دسته خواب و ها بخواه کرن جبو آشتیه و جبو جره سر کرن اوه کریزه های کلولات کل سوریه اوه سر پین سالانه و دسته که دیده جی وان پیلانه پای رشب کارتینه من باوره اگر هیزن جهانی اوین خورد یعنی امریکا روسیا او کشاره که وصا مزن سر به رژیمه نکن او رژیمه قد و قد ناکت قادا دانستاندن نقاشی دا جبو او کریزا بیچاره سر کرن تیگه رژیمه وها چیه بویش هشت آدارا 1963 اما بعض که به پارتی باستا شکل نیست که تسر خکم بشتی اینگه سالت خرکی دانه اسد باوی دیکتاتور که تسر حکم موها علمینه یعنی الان 46 ساله هر شانوه خواهد کن هر کنا خواهد کن هر که سفرات یا خواهد میز دولتی کن اول خاره وای روزانه یه و نچده که جیرش سیاست وای روزانه
بله گلک سپاس دکتر علی صالح حامد نویسکارو لیکولینر جه زاننگه ها زاخوی تب مرابو باوی که راستخوا گلک سپاس بمیند خوشیده
لبشی کردی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی برنامه کن من
بله گودار انهجار و هاد درباری روش عراقی ده و نلحفاتنا حریما کردستان ببغدای ره و کشه ادناوان ده هفکاری من یحیی برزنجی هفیوینه که لگل نویسکار عطا قراداغی گری
برز عطا قراخی وکو نوسرگ لحریم کردستان و لشار سلیمانی اول اکترازان سیاسی و حزبی و حکومی که استهه لکوی عراق به حریم کردستانی شوا هسته که سرطای که با گرانکاریشی گوره یعن کتایی هنان با پیکا و جیان زائفه که تا وکوی استه بوا
ملانی ناوکویتان دسته دو آز یکم آز عربی عراق لناوکویان دا و للای سکشه و همو عربی عراق لگل کردستان و دفعن بلین کردستانیش بناوکوی دا بارد خمس كرم لمنزلاني زور سخت و دجوار دايا اول كفرون جدا عراق وهي من كما زاري اولنا العراق في جسوطة آسيا كما زمينية نما وبو اول كفرنوشي اي عربي كيف وبتوانين زيان كان والخايد دولتي كاو كان اي دولتي عراقي وبتوانين كيف وبجين وهاو كاد همو عربي عراق أول العراق على طريق دفاتر نقول شيء أي مثل دفاتر نسمع بديوان أولاً أدي كان فيك ولبارد يخشى نهمار الجوار تودا في عندي كان يوم جبجدة كان يوم بردة كان نقول جل كل لم بسوي كذا جوانا جل كذا العراق ونام را كوديسان العراق مثل ما كشفت لما بسوي كوديسان يقولون هذا كليز زمنية نما وبوك كوجيان كرد العربي العراقي كيف هو اللي دولته دا وطبعا كيف هذا كان يعيش السبع أشخاص يعرف لما وي لقارب هجرتي وقود الدين كحكومة العراقية وكاتب الشذوذي فرق دعاتي كردي وتعرفي فرق بهرب الزفر فرق شكل شن كيف كان برد مرعاة وتعرفي هرب من جلاله ومسلماني دولة عبد المكتب أو دولة كثيرة دولة العراق من أو كاتب مثل كان هو بكار الإخلاق عن كل نبض الجار يشكل فينا يوم الجار. دولة عند العراق بريس كذوا، مثلا بس أشياء ثانية العراق أزمنة كأوكران نبو وكفان لما ضربوا أمريكي يان با أوتومبيل داش إيراني حاسبوا نوال من العراق بغداوة شو نفس السيفة من غلاء. يبدو بك تكيبوك عن كيف سبعة في بغير جامعة كذبو حضور في بجوانيك أول دم كد طلب دم درا ولا قناة هي كما أول بكامل من الزفير على عقيدة شيرية إيكا أول كمان مع بسيبرالي بوز رازينة دابون بلاتار وزوجة نشك أو كثاني أبدال زروجة أنا أقول لنا حكمة العراقي حزان كبيرة مخنوة لقال الكبيرة أول كبيرة كبيرة لبعام حكمة العراقية وبرائي وستاكمين لنا في كما سكير كوشة كاين تجدين كجدين حكمتك أبادي كامان في أمامو جمال الشجار في أبادي بيس أضع على كل قل
حكومتي عراقي او باردو ختي لغال كردا وكو او متني كباست كت باشا كوت خويتي برز عطا قراخي نوسر لشاري سليماني زور سپاس بو اموت ویجا
زور سپاس بو یو شار بزن
برزان سلاوتان لبه دیسان بو پیشکش کرنی برنامه روانگا و هر چوارشمه تر گیشتین خزمتتان امرو دا پرژین سر پرسی روداوکانی هاتوچو و های کجران و بریندربونی خلکی که زور لیران با های رودای هاتوچو سالانه. وقل امارکان دا هاتوه لسالی 1380 تا 1394 هتاوی زیاده لسیسو 15000 کس و تا به شوی نیونجی روژانه 61 حولاتی لیران گیانی خواهن لرودای هاتوچو لدست داو و تنیال پینجمانی یکمی سالی نو دو چوار زیاد لحو هزار کس کجراون. پاریش واتا به تواوی سالی نو دو چوار سالی پر 17800 کس رو دهد چودا کجراون. نو ام نو روزه که چند روش گلی تپر بوا 990 کس کجراون. اله ده کتری ده برابری ده قاتی اوانی که ده کجرین لسال ده بروی های رو دهد چو واتا پارکا 17000 کس بو همیشه یا دستیان یا پایان لدست دادن لسر ویلچر دادن نیشن تا آخری جیانیان. هر وها برینداری که زوری لدکه بیتا و خرجی که زور دخواه تا سر سیستمی درمانی ایران خوی اوک ایران اینا ولتانی دنیا دا زیادترین رادی کجران و بریندار و معلول در دوی حتی چوهی چیه بو لکولنی و دیار کات کردیش مانه بیز دقه مانه لسر انباسا لگل دکتر خالد توکولی کاملاز دبین لشاری سقزی روشلات کردستان و هر وها که مختار زارعی مافناس و چالاکی مفکانی مروف لسنه. دکتر خالید کاک مختار بخیر بین لسر ازنتان لگر دکتر خالید دست بیکین. دکتر خالید اماری اوانه که به های رودت چو تیاده چند زارو لسقزیش لجاده بانو سنو لتاو جاده کنی ایران داشتی و زارو بینین. اگر جناب تن پتانه بید لبابلین لروانگه کمالاسیه و چایی کلیب کن چون اما راوده کن؟
لورزنه بو جناب کاک شاید و هر و ها بو کار مختار و بیسرانی برزی ام برنامه بله بداخ او کو گرفتی چی کومالایتی اشه تماشای ام تصادف و ام تلفات بکره که لم تصادفانه ایم ای بینین روژانه زور جر ایم ای بینین که لجاد دکن بتایبت ایسا که جاد دکنی کردستان شلوغ و باری ترافیکی یک جار زوره بداخل اوینین که تصادفی زوره و خلقی که زور لم رگه امرن باشیوی که گشتی اگر بمن هوه باز لتصادفه کام کهین باز لسی کچکه یک گل مسلسک اکن که اتوانه کاریگری به لسر تصادفه کام یک انسان جاد دکان و رگه و بان و هروها ماشینه اوتوموبیل کانا دیارا اویکه ایم ایسل ایران ای بینین بشی که زور لاتوموبیل کان کنن لکار کوتون و یا امکانه کی باشیان نیه بو اول که حفاظت کن لجیانی سرنشین کن دیارا مثلا استهر بشو خیش و باسی پراید اکن باسی پیکانی زور کنو قدیمی اکن که اوانا زور نا امن و هیچ امنیتی که براندو بو باقی سرنشین اکن نیه لولایش و جاده کنیش بده او باری ترافیکی که لسریتی پره نسند و جاده کن استاندارد نین جاده کن زو به زو تعمیر نکرد و جاده های استال ایرانه های اوانا گشتی کنن و دیاره ایش
تأثیری هیه زور سپاس کاغ مختار وقت زنین لطریف یکی گشگیر لما فکانی مروف دا امنیت و حقی جیان لکشو هوا و شرایطی که ایمن دا یک لما فبنراتکانی مروف برای استانه گرفتن به لو روانگا و چاوی لیبکن رجی زوری تصادفکن به های او کشانه که بابلین سیستمی حالی اداری و ناامنی سیارکان و استاندارد نبون یه بته های چند پیوندی هی به پیشل کردنی مفکانی مروف لیران دا
سلاو رز از این چونه همو که شکن سه که دکتر برسیان کرد شرعان کرد او شنه که راست و خواه بنا های تصادف رانزی گمه نبالن بنا راتی تیر تو کشتگی نبالن او ها کاره بنا راتی کن راستی که اویه که زین چندک لیران هم پیش لفروشی سالی پنجا هم دوی شورش چنک مافی مروغ بود تو گوتاری زال آیا اونده نرخی هیا اونده گیانی انسانکان اونده نرخی هیا که حاضر بین بشه لبوجه بشه لدرامدی ولاتی ترخان کن بو اوی که جادکانی بخواست کن ویانا اما یک نکته اویه که
براسي توسع لإيرانا قشسن لإيرانا بلن شغل من حنا متوازنة يعني لبرشتا زور كشكوتون لبرشتا زور دوا كوتون الساتر باسي ريقوبان أو إشكال أو بلو حجم لو كعدادا وكشتا وزخمي براسي هر سر سور هنا دا شون لهيش ولاتة قاكماني حتى لولاتة زور دوا كوتو كانجا أو عنده دفاشت بيت أو عنده كشي تصادفات إيران جادة إيان ببوشي شون لبر أوي نفسي ولاتة دوا كوتوا نا اون جایدی هیا نه اون ماشینی هیا نه اون راننده هیا با خالی کاری که خاتم دیار خوب جاده کن کشیان هیا راننده کن کشیان هیا ماشین کن کفیان ها لخواره و یعنی بتون متوازن آکش ورد و آکوتو خاتم تصادف در راننده جیت هیا کم ولن دیران وانیا این جاده دوست کرده و ولن جاده که نه امر جاده که غیر استاندارد ماشین دوست کرده و کارخانه ماشین سازی هیا ایران ولن هم لبایی ترمز و لبایی سرعت و لبایی کیفیت و وهمي فرهنجي رانان دي وامني كاكدوري سو امرجان بقل من دفاتي ناكموان بس موية كامرجان بويك توسع لإيران نامتوازنا اقر الرقو فيك توسعي فيها بكردايا يا هم ماشمان كم تربو جادمان كم تربو يكسر دواكوتو بين يانا هموي بليك آسابون في دي جادة كانوا كيفي تي ماشينو هموشي إلا آسيكي استاندار دابوك أو كشمان نابوك ما بين هم داس دون جينيه كان توسعي نامتوازنا تواني سر لحر شوالاتك بلم دبلم رودا اخول قنه که مثلا ایران ابو تغوی اوی که تصادفات ایران دیگی زود یعنی نسی که لیا آتا مکانی توسعینا متوازن من اماجه که باقم لکه امارکانا که او عشق شرطان بگر که شاهد
بله
سالی دو بداروسه که امریکا حمله که لیراق بسی یک روی خیان که بغداد سقوطی کرد دقیق خوکات و لگل بسنوی افسندی ایران تا 20 فروردین که تقریبا او 20 روزه که تعطیلات نوروزی بدایا تلفات حمله هوایی کان امریکا بو عراق 800 کس بو 830 کس بو په مایه دقیق بلم تلفات رانندگی درنه 1200 کس بو یعنی 50 درصد زیات بوله تلفات حمله هوایی امریکا به عراق دی او در حال من بود نقطه که شهرم کرد که بلامه داشته باشیم که چندیک ماهی مروز گیم بلای بر پرسانه و هر وحش توسعه کل عناوی جدید لشوارتانی هم علی هاشمی بو و امیدی دولتی آقای روحانی که جوری بازم هر شهر نو دولتی آقای هاشمیان داشتی توسعه کن توسعه اگر نامتوازن بیده توانی دانی لآکا مکانی اموزعیقی
زور سپاس که دوشور خالید برستن اماجه دنده بو هو کارانه چه اوتومبیل و چه بابلین کلتوری اس اتومبیل خورین و چی اسا و هر وها کشی جاده کن اگر گرک من بپچین سر باسی کلتوره که پیتن وای که اوی که کلتوری خلقه که به نسبتی راگردنی اسلوب و او قوانینی که دتوانی رانندگی ایمنتر دروس کل جاده کن کشی هیا اما هر گرتو بوشت که مختال توسعی نامتوازن یا کشکان للاینی که تره و ایو کمالاسک این یکن بابلن تحلیلی دکن
بله من زودتر تقریبا سیچوار من بر لما و تاریکم لسروه نوسی و آماجم بوا کرد که توسعی بد قواره و پس افتادگی تأخری فرهنگی یکی گلو هو کار سرچیانه که با ازبوه که فرهنگی رانندگی لگل بشکانی تری توسعه لإيرانه نچه تبرو بله بشی که گرتو بو فرهنگی رانندگی و حتی اتوانم بیجم که خورده فرهنگی چی رانندگی است من لو اتاره اماجم بو کربو که خورده فرهنگی چی رانندگی ایسا لإيرانه یا لمنطقه ایمه اگر دقیق تر گرکن بی قصب کم هیه که اول لگل یاساکانی رانندگی ناخوینه توا لگل جاده کان سازگار نیه، لگل ماشین کان ناخوینه تو، و حتی ماشین کان دستکاری کنه تو ماده اوه کار فرهنگی تأثیر گذاری زیاد را حتی اگر قبولش بکن که مافی مروف لبرچاو نایگی استرید او مافی مروف لناو خوش منه یعنی لناو خودی خلقیش لتعامل لگل یکا لپیوندی و اشتبار لگل یکا رعایت نکره یعنی وقتی من وکوراننده یک لجاده کانا ما فی جیانی کسی چی ترعایت نکم یا سبقتی چی لأگرم یا اجازه پینام که بکویت برمنو یار لویش من ریزم نگرسه لأو کسا لو بشره و که اویش حق و حقوقی تایبەت بە خۆی هەیە. من پێم وایە بەشێکی ئەوەیە، ولی بەشێکی تر ئەگەبێت بۆ ئەوە کە ئێمە لە کۆمەڵگەی خۆمان لەبەر هۆکاری ئابووری یا لەبەر ئەوە کە لەباری سیاسی و شاید دەوڵەت دەوڵەتێکی مەشروعیەتدار یا مەقبولیەتدارێکی زۆر نەبێ کە یاساکان ئەگەر پەسەند بکا خەڵک بێن ڕەئایەتی بکەن، خەڵک بە شێوەیەکی بەرچاو قانون گوریزن. ئێمە مەسەلەن لە ماڵیاتە ئەیبینین خەڵک بەشێکی زۆر لە خەڵک نزیکەی 30% خەڵک لەوانەیە ماڵیات بن و بچن ئەو شتەکە ئینتزاریان لیایە ئەنجامی بن. لە ڕەواندگیشە ئێمە نەوعی قانون گوریزی ئەبینین کە ئەمە لە سەراسەری ئێرانە بەرچاو ئەکەوێت، و ئەو قانون گوریزیە باعث بووە کە بەشێکی زۆر لە تەسادفەکان بتوانین بگەڕێنین و بۆ ئەم قانون گوریزی و بێژین هۆکارەکەی هەر ئەمەیە. من دروستە تەوسعەیەکی نامتەوازنمان هەیە، بەڵام لەگەڵ ئەو تەوسعەی نامتەوازنە ئێمە سریە هۆکارگەلی فەرهەنگی سنەتیشمان هەیە کە ئەتوانن ئەوان تەأسیریان بێت لەسەر ئەوە کە تەسادفەکان زۆر بن و ئەم گیر و گرفتە بۆ خەڵک دروست بێت.
زۆر سپاس کاک مختار. بەڕاست ئاماژەدا بەوە وەک مافەکانی مرۆڤ باحسەت لێ کرد و تۆسعی نامتەوازن، ئەگەر بە کورتی بچنە سەر باسی مافەکانی مرۆڤ، مەسەلەکە ئەوە دێ کە زۆر لە چالاکان کۆماری ئیسلامیدان بۆ تاوانبارەکەن کە مافەکانی مرۆڤ ڕانگرێت، و لەم بوارەش دەتوانین بڵێین هەر ئەوە کە نایەڵێت با بڵێین ڕێگە نادا یا بە جۆرێک مدیرەتی باشی نییە بۆ ئەوە سەیارەکان ئستانداردی تەواویان هەبێت یا جادەکان ئستاندارد بن یا پۆلیسەکان یاسا پارێزن، ئەمە جۆرێ کۆمەککردن پێچەکەی یاساکانی مافی مرۆڤ. بەڵام کاک دکتۆر خالید ئاماژی بەوەدا کە خۆشمانەوە ناپارێزین، بۆچی هەوڵی چالاکانی مافەکانی مرۆڤ وەک جەنابتان ڕێکخراوەکان بۆ ئەوە نییە کە ئەو فەرهەنگسازیە ناو خەڵکا بکەن؟ با بڵێین چاوبەستن لەوە بمانای ئەوە نییە کە ئەو چالاکیانە زیاتر هۆی سیاسی هەیە و بەڕاستی نیگەرانی مافەکانی مرۆڤ ئالەم بوارانەدا نییە؟
ڕاستە، خۆ باسی مافی مرۆڤ زیاتر لەوەی کە باسێکی حکوومەتی بێ باسێکی فەرهەنگیە. باشە، قەتعەن ئەشێ جوزێ ئەولەبیتەکان بێت. یعنی ئێمە بەداخەوە لە ئێرانە کەمێک ئەو گفتمانی سیاسی ئەوەندە زاڵ بووە هەموو گفتمانەکانی لە پەراویز داناوە. یعنی ئەوە کە منیش قسەکەی ئەوە تەئی دەکەم، بس ئەوە زانی چۆن ئێستا بۆ فەسەڵەن هەر لە باسی کارخانەی ماشینەکان تۆلیدی ئۆتۆمبیلەکان لە هەموو دنیا ئستاندارهایەکیان پێناسەکەوە بە ئەو ئستاندارانە بهەبێت. یعنی تا ئەو کارخانە ئیجازێ ببێ ماشین تۆلیدکە. باشە، ئێستا ئستاندارەکان سن بەسی ئالودگی هەوایە، بەسی کەیفیەتی تورمزە، بەسی کەیفیەتی ئەمنیەتی ماشینەکەی لە کاتی تەسادف حەد ئاسان. مەسەڵەن بۆ ئاکتەریتان لە سورعەتی شۆف، یعنی شۆف کیلۆمتر ئەگەر ماشینێک ڕاستەوخۆ تەسادفکات، یعنی کە مەشێ تا سرعەتی شەس ئستاندارد دەکەی تا سرعەتی شەسەکە لە ئەو سەرنشینانی ئەو ماشینەکە هیچیان لێ نەخۆمێت. ئەزانی لە حاڵەکە خۆ ئەمانە یانی چی؟ ئەمە یانی زاڵبوونی گفتمانی مرۆڤ لە ئەو مەملەکەتە، لە ئەو قانونە، لە ئەو یاسای ئەو وڵاتە کە ئیجازە ناتکە کارخانەیەک یا سنعەتێکی ماشینسازی ببێت کە بەسڵاح ئستانداردەکان ڕعایەت نەکات. لە ئێرانە ئستانداردەکانی لە کەیفیەتی خودی ماشینەکە بە باسی تورمزیە، باسی ئەیربەکەکانە، باسی لە هەموو شتێکە کە قەتعەن حفاظت لە گیانی زستانەکانەکات ڕعایەت ناکرێت. لە حاڵەکە ئەگەر ئەوانە پێوەربێ و معیار بێت، ئەبێ ئیجازە نان مەسەڵ ماشینی وەک فرایدی زرتۆلی بێت. فراید ئەسڵەن ئەڵێن وەکو تەنز لەسەر کاتوسری شارەی فکر پێم وای بتوابی نەکردکە ئەڵێن ئێران حەقی 8 ساڵی جەنگی لە عێراق کردەوە بە هەناردنی پراید بۆ عێراق. مەسەڵ بۆخی هەڵێن، یعنی ئەوەندەی کە نائەمنە ئەو ماشینە ڕەحەت وەسیلەیەکی ئەسڵان خەتەرناکە بۆ شلبۆڕانی بینیکردن بەتابێت لە دەرەوەی لە جادەگەی نێو شارە. ئەوە یەکە ئەگەر باسی ئەڵێن کە هۆکارەکان ئەوەی کە گفتمان یا گوتاری مافی مرۆڤ لە ئێران زاڵ نییە، ئەمە باس گەرەکمە تاک شاهرزانی چی ئابم نوکتە دقەت بکەین. لە مەحافلی عیلمیە، لە مەحافلی زانستیە، لە دانیشتوەکانە، لە کتێبەکانە، لە ڕۆژنامەکانە، ئێمە قسەکەین لە یەک فئەکەین. بەڵام ئەبێ بە چی زمانێک ئەو قسە بۆ خەڵک بکەین کە بابە دیموکراسی، مافی مرۆڤ، ئازادی، ئەوانە فەلسەفەیەکی مەحزین، ئەوانە قسەهەیەکی چون بڵێن کتێبخانەینی کە بڵین کاکەوە دکۆرە ئەوە قسە بۆ ڤیترینە بەکارنی چێخوا ئەبێ بەنان ئەبێ بە ئاو. بڵێ ئەگەر گوتاری مافی مرۆڤ، گوتاری ئازادی، گوتاری دیموکراسی لە هەموو ئاستەکانی حکوومەتێکە زاڵ بێت، قەتعەن ئەبێ بە ئەمنیەت لە ڕانندگیە،
أبي بأمنيت لشغلي أبي بأمنيت يعني يعني وانيك أجر أنا أقول بعد الديمقراطية بعد الجاية تصادف الرندي بعد الجاية هيش في ونيجي بعد الديمقراطية
زور سباست كم
مرة؟ لأن المهم بيرنا وقت مثلاً دولات عربية خود ديمقراطية وأمنية الرندي جيها يعني
زور كم مختار سباست دكم دايل شون كاتمان كم دايل يبردنا كم بمن هر لو ولامي جناب كالكور بقرم كاك دكتور لزور بواردا بالين بواري جنان بواري كارجر كان ما مستعان لإيران دا يا بواركاني تر إلى جمكاتي ما فكان يمروفا وبزود بز هندك بزود نود روز بو كهول أدن بو أو كا أو ما فان دستبركن وروشكا باش تربكن شيء بيويسته بو أو كا بزود نوعي كي قشتي لإيران دروز بيه بالنسبة تي قشر خص نسر خلق يا فير كردنيان بو قراني كولتوري أوتوميلية خورين ولا همان كاد دا في شرق خصن بو سر حكومات كا استاندارد جادا كان أوتوميلي كان باش بكا شون أما دروز دبيت
من تیم وادی اما نهاد مدنی کان یا NGO کان اتوانن زور بباشی او ارکب جیبینن دولت ایسای ما بینین هر لام صلا جریم کانی یک جار زور کردو و بشه چی زور ل خلق ل یک دومانگی را برد و هر باسی وای نکرد که مثلا صدقت اگه تدو سال تزارت منو و جریم کان یک جار زور و بلام اوی راستی به نشانی داره که او جریمانه هیچ کمی چی نتونن تصادف کن لایرانه کم بکن و او گیر و گرفتنی که دوای پیش داد کمی بکن و من تمادن هاد مدنی کن اتونن لکل خلق قصب کن دروس جاد خراب ماشین خرابوری خو هیچ کم لمان نبی به دلیل که من بیم ل جاد با ماشین خرابه با سرعتی که یک جار زور برم و خم با کوچبم یا دیگران کوچم من پێم وابێ اگر او جیب که بید که ایما ریز بگرین لجیانی خومن ریز بگرین لجیانی دیگران ریز بگرین لنزم ریز بگرین لموجودیتی خلکی تر و حقی اعتراض بو خومن قائل بین من پێم وابێ او وقتا اتوانین تا حد دیگ کاریک بکرین که خلق بش بحالی خویان تصادف کن کموب کن دروس جاد خرابه ماشین خرابه اما ایساگر بیرین یک لسه خطای ایمه خطای فرهنگ رانندگی ایمه اما ایم اتوانین با لرگای انجی اوکان و کارکت کن که اما ببه پرسی چی گشتی چون ایمه بینین ام گشته تصادف اکرید تا ایسی یک جلسه دانن راو یک سمینار دانن راو که بین خوکارکانی بررسی بکن یا مثلا ایمه نمندی مجله یک بیت توری سرچی مجله که یک شماره یا دو شماره که بم تصادفانه و خوکارکانی بررسی که خلکی که زوریش امرن 23,000 نفر 27,000 نفر خلک امرن و تعدادی که کم نید هر وکو کاغ مختارش آماجه پیکر لشار ایران و عراق یا لشار امریکا و عراق او نخلق نکجران پس اما دیار هزینه زور به دولت تحمیل کرد اما چون جیان انسان کن با ایم گرینگایتین اما انجی او کن اتوانن او کارب کرد اتوان لگال خلقه پیوندی برقرار کن او خورد فرهنگه که من اجزم کردن او خورد فرهنگه بناسن و وقتی که خورد فرهنگه که ناس را ام در خسار ناسی بکرد و ریگه چاره حتما با ادوزره توا
چند دل خوشن که او بکرد؟
اگر او انجوانا بین لسر قانون گریزی لسر خوکارهای که لباری فرهنگی و باعث بو که اما گرنگینه این بجیانی خومن و بجیانی دیگران نظم من با مهم نبید و زیاتر زمان من با مهم نبید چون اما ازانیم که زمانیش لیره زور مهمه کسی که تصادفه که شاید دو روش سی روش شش منگ پیگیری و کولی بخاطری و که مثلا پنج ثانیه شش ثانیه زودتر بروه پنج شش دقیقه زودتر بروه
زور سپاس کاک دکتر زور سپاس سپاس تانکم کاک دکتر کاک دکتر خالد تو کلی کمالاس لسخزه و کاک مختاری زرعی معرف نست لسنه و زور سپاس با باشدهتن لبرنامه برازن گشن کتای برنامه کنیم کجمیر تا دو کجمیر تقدین اولاتن با پیشکش کردنی حوال و بطی تازه همو کتکتن شاد و ایمن بن ایرا رادیو دنی امریکای
This program has come to you from the Voice of America, Washington.